o shahar sudi hukm chiqargan ekan, bugun ma'lum bo'ldi. Xabaringiz bormidi?
Men ham shu SMIdan xabar topdim.
Bilganingiz yo'q edi?
Bilganim yo'q edi.
Sizni bir marta bir umrga nima ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqarishgan edi. Nima de endi yana bir marta sudlashdi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor, birinchidan Qirg'iziston asha o'zini oborgan siyosatini oldindan o'zbeklarga nisbatan bo'lib ham ularda liderlarga nisbatan oborgan siyosatini hech kimdan sir tutmagan holda davom etkazyapti. Buni asosiy sabablardan bittasi men o'ylaymanki, yana 2015 yilda parlament saylovlariga tayyorgarliklar bo'lyapti. Kimdir yana natsionalni qirg'izni g'eroy bo'lib chiqish kerak, kimdir uni dushmani bo'lib chiqish kerak. Men o'ylaymanki, shunday ishlarga tayyorgarlik ko'rib borishyapti hozirgi Qirg'iziston viloyati.
Jalolobod sudini hukmi bo'yicha hukmi ustidan bir shikoyat arizasi kiritganmi deylar? Nima bo'lgan o'sha ish?
Viloyat sudi ko'rgan va kuchida qoldirgan. Biz bironta bir advokatlarni yo bizni himoya qiladigan bironta bir mejnarodni organizatsiyalarni bir poddeshkasini topmadik Qirg'iziston territoriyasida. Kimga qayrilgan bo'lsa hammasi atkaz qildi. Qirg'izistondagi bo'layotgan noqonuniy ishlar bo'lib ham advokatlarga nisbatan qattiq uyushtirilgan jinoiy guruhlar, hali obon degan ayollari bor, prokuratura, SMB bosh, ular o'zlari sudga yetalab kelishib, bu ayollarni advokatlarga nisbatan qattiq haligi bosim o'tkazib, urib, ayrim holatlarda svidetellar qochib chiqib ketgan holatlari bo'lgan. Mana Jalolobod viloyatini gubernatorini Mo'uni G'iyosov shunday bir nima guvohlikka o'tib berayotgan joyida ayollar kirib urib, sud arka eshigini ochib berib, arka eshigidan qochib chiqib ketgan kunlari bo'lgan sudda. Shuning uchun biz shun bilan to'xtatganmiz. Hali Verxovni sudga hali o'zimizni nadzorni nimamizni berganimiz yo'q, jalobamizni berish imkoni bo'lmayapti.
O'sha shahar sudini hukmi bo'yicha shikoyat arizasi kiritasizlarmi yo'qmi?
Shikoyat arizani men albatta xohlayman. Lekin u arizani ko'tarib olib kiradigan bugun yurist o'zi yo'q. Mana shu yuristlar men aytgan hozirgi organizatsiyani strukturasida bor. Shularga qayrilyapmiz. Beringlar yurist bizga. Bizga yordam bersin. Axir sizlar butun mejdarovni savushtani oldida programma qilib yutib chiqdinglar, bu proyektda bor shu narsa. Yordam beringlar desak, shular ham yordam bermayaptida. Ot masala bugun ochiq turibdi shular bilan bo'layotgan hozir perigovor. Boshqa oddiy bir yurishlarni jalb qilay desak, birontasi unamayapti. Qirg'izistonga borish niyati yo'q, ichkidagilar u narsaga qattan ishto xohlamayapti. Qo'qishyapti, ochiqdan ochiq qo'qiyapti. Biz yo'lini topmayapmiz. Qanaqa qilib bu narsalarni Qirg'izistonda bir haqiqiy sud turishinasini chiqara olamiz? Bunda imkoniyatimiz yo'q bo'lyapti hozir.